Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe së bashku me operatorin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria e Kosovës së shpejti pritet të mbajë takim për taksën ŠBB-n, sërish thirrje për heqjen e saj. Telekomi Kosovës në prag të falimentimit. Qeveria hesht. Arabia Saudite i pezullon hyrjet në Mekë dhe Medinë për shkak të koronavirusit. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës pritet që së shpejti të mbajë një takim të veçantë për të diskutuar çështjen e taksës ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, por edhe çështjen e reciprocitetit me Serbinë. Zyrtar të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit kanë kërkuar edhe një herë heqjen e kësaj takse. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se do të mblidhë së shpejti për të marrë vendim në lidhje me taksen apo tarifën doganore të vendosur ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Vendimi për tarifën doganore prej 100% ishte marrë në nëntor të vitit 2018 nga qeveria e kaluar e Kosovës e ish kryeministrit Ramush Radinaj. Përderisa qeveria aktuale e kryeministrit Albin Kurti ka paralajmëruar heqjen e taksës dhe vendosjen e reciprocitetit të plot ndaj Serbisë. Vendimi i qeverisë në lidhje me taksën po paralajmërohet pas thirrjeve të vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që taksa të shfuqizohet në mënyrë që të vazhdojë dialogu për arritjen e një marrëveshje paqësore me Serbinë. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo, sipas një komunikate për media të lëshuar pas takimit me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, ka theksuar se pret që Kosova të heqë tarifën ndaj mallrave serbe dhe të shfrytëzojë momentumin e krijuar pas nënshkrimit të dokumenteve për krijimin e lidhjeve ajrore, hekurudhore dhe toksore midis Prishtinës dhe Beogradit. Zëvendës kryeministri i Kosovës, Hakia Bazi, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria planifikon të mbajë një takim ku përveç çështjes së tarifës do të diskutohet edhe për realizimin e planit qeverisës që rrjedh nga marrëveshja e koalicionit ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Abazi tha se qeveria e Kosovës po punon që të tejkalojë çështjet e hapura dhe se sipas tij çështja e heqjes së tarifës po shikohet me kujdes.
Në përgatitjen e planit qeverisës, i cili është në finalizim, të kemi çështje të përgjithshme përfshi edhe marrëdhëniet në rajon, por edhe në mënyrë specifike në kalimin nga tarifat për mallrat serbe dhe bosnjake në reciprocitet për të përdorur këtë si instrument të njohur për brenda marrëdhënieve ndërkombëtare.
Megjithatë, ai tha se ende nuk mund të tregohet një datë se kur do të largohet taksa, por theksoi se qeveria e Kosovës po punon që të mbyllë çështjet e hapura dhe jo të hap çështjet e reja në rrafshin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Qeveria e re, kryeministrit Albin Kurti ka marrë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për heqjen e tarifës 100% ndaj importeve nga Serbia, por kjo përkrahje i ka munguar në tentativën e proklamuar që taksën ta zëvendësojë me vendosjen e masës së reciprocitetit të plot ndaj Serbisë. I dërguari i shtëpisë së bardhë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, ambasadori Richard Grenell, para më shumë se një javë ka shkruar në Twitter se Kosova duhet të heqë tarifën pa vënë masa tjera në mënyrë që të evitohen barierat për bizneset dhe ekonominë. Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Abazi thotë se qeveria do të jetë e kujdesshme me vendimet që do të marrë.
Lëvizje duhet të jenë në një paralelizëm të veprimeve konstruktive për të arritur në një fazë tjetër e cila nuk është vetëm edhe një cikël i pafund i diskutimeve, por determinim i vullnetit politik e i fshinjësisë së mirë që të përfundohet një herë mirë për gjithmonë problemi i marrëdhënieve Serbi-Kosovë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha një ditë më parë se masa e reciprocitetit nuk është për hakmarrje as për inat, por siç u shpreh ai, vendoset për shkak se Kosova ndihet e diskriminuar dhe kërkon të trajtohet e barabartë. Kurse zëvendësi i tij Hakia Bazi thotë se vendosja e reciprocitetit është çësie pragmatike. Ndërkaq zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Abdulla Hoti, i cili vjen nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, në një postim në Facebook, është shprehur se para Kosovës është një proces fidues të arritjes së marrëveshjes së paqes me Serbinë, që sipas tij si konkluzion ka njohjen reciproke, siç edhe shprehet sekretari Pompeu në letrën e fundit për qeverinë e Kosovës. Kjo marrëveshje arrihet vetëm përmes një procesi dinamik, dialogues të udhëhequr nga qeveria e Republikës së Kosovës. Ne si qeveri me legitimitet të plotë qytetar do të jemi pjesë zgjidhjes së mirë për vendin, ka shkruar Hoti postierash në Facebook. Kryetari i partisë më të madhe opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka kritikuar kryeministrin Kurti, duke u shprehur se ka disa ditë që në publik po problematizohet seriozisht çështja e tarifës dhe e takimeve të Kurtit me përfaqësuesit e shtetit serb. Paragjykimet për këto dy tema në fakt janë standard i vënë nga vet ai dikur. Ky debat në publik i duhet pikrisht ati që të manipuloj duke ikur vendimarrjes dhe përgjegjësisë shtetërore, por kjo nuk i duhet sot Kosovës, ka shkruar postierash Veseli në rrjetin social Facebook. Përparim kryeziu nga grupi për studime juridike e politike thot për Radio Evropa e Lirë se në rast të rinisjes së procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duhet të sqarohet formati i bisedimeve, pasi që sipas tij deri tash ai format ka qenë i paqartë.
Ne kemi të qartë duke u bazuar në premtime, por edhe kërkesat e komunitetit ndërkombëtar që me të marrë vendimi për largimin e tarifës, konsiderohet se nuk ka asnjë barrierë më që dialogu të rifillojë. Megjithatë, unë konsideroj që në qoftë se vendimi për largimin e tarifës merret nesër apo pas nesër, konsideroj që do të fillojnë vetëm para pregatitjet për takime në mes palët së përfshira.
Kryeziu thekson se para rifillimit të dialogut në rrafshin e brendshëm duhet të ketë një unitet gjithë përfshirës të spektrit politik, kjo sipas tij shihet si një sfidë dhe disavantazh në raport me palën tjetër në dialog.
Në situatën e tanishme, në kontekstin e tanishëm, është përgjegjësia e institucioneve udhëheqëse, drejtuese dhe qeverisë që të kujdesen që kurdo që dialogu të rifilloj, ata të jenë të gatshëm dhe pa aftësia për të arritur një pajtueshmëri, mos të jetë disavantazh i shënuar dhe shumë i dëmshëm për zhvillimin e procesit dialogut dhe përfundimisht për marrëveshjen dhe përmbajtjen e saj finale.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë caktuar tashmë dy diplomatë të saj që do të ndihmojnë dhe lehtësojnë dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ata janë Matthew Palmer dhe Richard Grenell. Përderisa Bashkimi Evropian ka propozuar diplomatin slovak Miroslav Lajçak, përfaqësues të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialog. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë në Bruksel, shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Joseph Borrell u ka dërzuar vendeve anëtare të Bashkimit Evropian emrin e Lajçakut si përfaqësues i ardhshëm i bllokut, i cili para së gjithash do të merret me normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, por edhe me çështje të tjera në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Telekomi i Kosovës gjendet përballë një krize të rëndë financiare, e cila po i rrezikon edhe shërbimet që i ofron kjo kompani. Qeveria e re e Kosovës nuk ka publikuar ende ndonjë strategji se si do t'i qasët zgjidhjes së këtij problemi. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqe.
Ende nuk dihet se si qeveria e re e Kosovës do t'i qaset problemeve financiare dhe operative me të cilat po përballet Telekomi i Kosovës, dikur një nga ndërmarrjet më fitimprurëse në vend. Telekomi i Kosovës është kompani publike transformuar në shoqëri aksionare, në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala me mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje të vazhdueshme për ta kontaktuar Ministrën e Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike Rozeta Ajdari, por ka qenë e pamundur të merret një prononcim se çfarë do të ndodhë me këtë kompani. Deri më tani, me kërkesë të ministrës Ajdari, qeveria ka shkarkuar bordin e Telekomit, ndërkohë dhe përfaqësuesit e Telekomit thonë se ministri Ajdari nuk i ka takuar ende as për të diskutuar rreth gjetjes së një zgjidhje të problemeve financiare dhe teknike me të cilat kjo kompani po përballet që nga viti 2015. Kryeshefi ekzekutiv i Telekomit të Kosovës, Bedri Srefi, tha për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht kërkesave që i ka ndërguar ministrës Hajdari, por edhe kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, ende nuk është zhvilluar ndonjë takim.
Javën e kaluar edhe në këtë javë kanë ndërguar
shkresa, njoftime të natyrës së ndryshme rreth gjendjes së Telekomit të Kosovës edhe në tek kryeministri i Republikës së Kosovës edhe te ministria e linjës që e kemi. Kam njoftuar mbi procesin, mbi situatën aktuale që parë ndodhët Telekomit të Kosovës edhe shpresoj shumë që ditëve në vazhdim do të kemë një qasje ma konkrete, ma të drejtë për drejtë duke pa parasysh që tash situatën ku ndodhët Telekomit të Kosovës.
Kjo kompani, thot i strefi, ka probleme të mëdha financiare dhe teknike, të cilat qeveria e Kosovës do të duhet t'i trajtoj me seriozitet në mënyrë që të vijë deri te stabilizimi kësaj gjendje. Në të kundërtën, shton ai, po rrezikohen edhe shërbimet që ofron kompania.
Se i kemi dy çështje që janë jashtëzakonisht në rëndësi, e kemi një arbitraj që ka qenë më herët, Trazë Mobile e ka dërguar në përmbarim London 35 milion euro vlerë, që për Telekomin është një vlerë që mundet me tonë vlerësht, mundet me rrezikuar edhe në ardhje të një falimentimi mundshëm.
Problem tjetër, thekson i strefi, është pjesa teknike, e cila për më gjatë se 4 vjet nuk ka mirëmbajtje dhe për më shumë se 10 vjet nuk ka investime në pjesën e modernizimit. Rënja eventuale shërbimeve të Telekomit konsiderohen të jenë shqetësuese për sigurinë nacionale të vendit, thon ekspert të fushës. Driart Elshani, ekspert i çështjeve të telekomunikimeve, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e re duhet të ketë prioritet zgjidhjen e problemeve në Telekomin e Kosovës. Sipas Elshanit, qeveria nuk duhet të lejojë falimentimin e Telekomit, pasi që kjo do të ketë pasoja të mëdha.
Është imperative që qeveria e re të rregulloj punët e Telekomit Kosovës për shkak se ka pas probleme në të kaluamën, edhe problemet janë jo vetëm te menaxhimi i Telekomit si ndërmarrje publike, po mund të ketë probleme tash edhe me dhënien e shërbimeve. Telekomi është aty me misionin për dhënien e shërbimeve të telekomunikimit. Kjo është misioni primar dhe duhet gjitha energjitë të qëndruan drejt për misimit të kualitetit të shërbimeve që japë Telekomi Kosovës.
Qeveria e kaluar e Kosovës në vitin 2019 kishte nxjerrë një vendim për privatizimin e kësaj ndërmarrje publike. Ish ministri i zhvillimit ekonomik nga përbërja e kaluar e qeverisë Valdrin Luka pati thënë për Radio Evropa e Lirë se rruga e vetme për shpëtimin e Telekomit nga kriza financiare në të cilën është futur është privatizimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekonomia e Kosovës nuk mund të jetë imune ndaj ndikimit që ka koronavirusi në tregun evropian dhe botror, thon ekspertët. Megjithatë, ata thonë se nuk ka arsye për panik, edhe pse Kosova është e varur nga importi i prodhimeve të huaja, madje edhe nga shtetet që kanë njerëz të prekur me koronavirus. Holësit i kuptojmë në raportin e Nadia Ahmetit.
Ekonomia Kosovës nuk mund të mbetet imune ndaj ndikimit që ka koronavirus i ri në rrjedhat e ekonomisë dhe tregut evropian e botror, thonë përfaqësues të komunitetit të bizneseve dhe njohës të çështjeve ekonomike. Virusi i ri, COVID-19, i njohur si koronavirus, për herë të parë është raportuar të jetë paraqitur në Kinë në dhjetor të vitit 2019, kurse Italia është kthyer në shtetin evropian të prekur me më së shumti nga ky virus. Italia është një ndër partnerët kryesor tregtar me Kosovën, mbi 200 milion euro llogaritën shkëmbimet e mallrave. Në një situatë të tillë, ekspertët thonë se është logjikshme që tani bizneset të jenë në kërkim edhe të tregjeve tjera, duke i zëmbdësuar tregjet e vendeve të prekura nga ky virus. Berat Rukiqi, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se nuk ka vend për panik për konsumatorët në lidhje me produktet që vijnë nga Italia apo vende tjera të prekura. Në rastin e Kosovës, ai thotë se vetëm mund të ndryshohet orientimi i importit të madrave nga këto shtete.
Deri tash më thon kemi një tendencë të riorientimit të importit, pra themi hezitim me importun nga Kina dhe me shiku pa tregje tjera të importeve për produktet të caktuara që janë importuar deri tash prej Kinës.
Në vitin 2018, Italia ka eksportuar mallra në Kosovë në vlerë prej mbi 205 milion euro, kurse ka eksportuar 7.8 milion euro. Po në këtë vit, në Kosovë janë importuar mallra nga Kina në vlerë prej rreth 312 milion euro, kurse mallra nga Kosova në Kinë janë eksportuar mbi 1.4 milion euro. Ndërka që rreth 6.300 ka qenë numri turisteve nga shteti Italisë në Kosovë në vitin 2018. Në Odën Ekonomike të Kosovës thonë se ndikimi mund të jetë më shumë psikik dhe do të prek levizjet e njerëzve, por nuk do të duaj të prek të dhe shkëmbimet tregtare. Ndërkohë, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se përhapja së sëmundjeve dhe epidemive të ndryshme shkakton shqetësime të përgjithshme shoqërore dhe lëkundje sociale, të cilat e reflektojnë edhe në ecuritë ekonomike të shteteve. Eksperti Naim Gashi thotë se duke marrë parasysh që disa shtete në të cilat e shfaqur koronavirusi janë partner ekonomik të Kosovës, qoftë në aspektin e investimeve apo në fushën e tregtisë, atëherë sipas tij mund të ketë efekte negative edhe në ecurinë e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar ndërmjet këtyre shteteve.
Përhapja e sëmundjeve dhe epidemive të ndryshme është një nga faktorët kryesorë për cilën njerëzit friksohen që të konsumojnë mallra dhe shërbime. Në momentin që ulet konsumi mallrave dhe shërbimeve, atëherë kemi edhe rënje të GDP-së.
Kosova nuk mund të jetë imunë ndaj lëkundjeve apo ndryshimeve në tregjet botërore, thot Gashi, duke vlerësuar se zhvillimet e tilla ndikojnë negativisht në ecurinë ekonomike globale.
Se ne kemi rreth 4 miliard import të mallrave të cilat vinë në tregun e Kosovës dhe përrjedhoi një pjesë e këtyre mallrave vinë nga vendet e prekura nga koronavirusi.
Kosova është shteti që është i varur nga importi produkteve të huaja, qoftë nga rajoni apo nga vendet e Bashkimit Evropian, sepse industria prodhimit vendor ende mbetet pak e zhvilluar. Koronavirusi ka infektuar më shumë se 80.000 njerëz në botë, duke shkaktuar mbi 2700 vdekje, kryesisht në territorin e Kinës, kurse në pjesën tjetër të botës ka pasur më shumë se 40 vdekje dhe mbi 2700 raste të infektuarve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Institucionet në Shkup kanë ndërmarrë masa të jashtëzakonshme për mbrojtjen nga koronavirusi. Gjendja e pacientës së infektuar me virusin e ri është stabile, ndërkohë që po kontrollohen edhe disa raste të tjera të dyshuara. Të gjithë personat që ishin në kontakt me të infektuarën janë vendosur në izolim 14 ditësh. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Oliver Spasovski, ka përthirrje për qetësi dhe mos përhapje të panikut. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Pas paraqitjes së rastit të parë me koronavirusin e ri, autoritetet e Maqedonisë së Veriut kanë ndërmarrë të gjitha masat për të parandaluar përhapjen e gripit. Janë ndaluar të gjitha ekskursionet nga shkollat dhe institucionet tjera shtetërore, ndërsa agjensi turistike ka nisur anulimin e prenotimeve jashtë vendet. Sipas një vendimi të qeverisë, të gjitha punonjësit në institucionet shtetërore dhe lokale, në arsim e organet tjera shtetërore, nëse janë kthyer nga vizitat nga disa rajone të Italisë, janë të detyruar të paraqiten në institucionet e shëndetit publik dhe nuk janë të obliguar të shkojnë në punë. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe tha se gjendja është nën kontroll me gruan e infektuar, por edhe me persona të tjerë që kanë udhëtuar me të gjatë kthimit nga Italia. Sipas tij, të gjithë tashmë janë izoluar për një periudhë të caktuar.
Test nema da im se napravi, to je vsušno celta na izolacijata, zaradi toga što testot može da bide lažno negativen.
Ata nuk do të nënshtrohen testit pasi qëllimi i izolimit është pikërisht verifikimi i gjendjes së tyre gjatë periudhës që do të jenë në izolim, pasi testi mund të rezultojë i rrejshëm. Në rast se përkitësohet gjendja e tyre gjatë 14 ditëve të qëndrimit në izolim, atëherë do të ndërmerren masa adekuate mjekësore, ka deklaruar ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Edhe një rast të tjetër dyshoi të jetë infektuar me koronavirus, por rezultatet kanë dalë negative, sikur edhe për dy raste tjera që të mërkurën ishin pranuar me simptome të gripit në klinikën infektive në Shkup. Kryeministri Oliver Spasovski në një paraqitje para mediave ka bërë thirrje për qetësi dhe përmbajtje nga informacionet e paverifikuara. Institucionet, tha Spasovski, po veprojnë në përputhje të plot me rekomandimet e organizatës së botërore të shëndetësisë.
Situacija e pod kontrola site državni službi se o celosna podgotvenos.
Situata është nën kontrol, të gjitha institucionet janë të gatshme që të reagojnë me kohë. Nuk ka vend për panik, të gjitha masat janë ndërmarrë në përputhje me të gjitha aktet ligjore. Qytetarët duhet të përmbahen të gjitha rekomandimeve që janë dhënë nga Ministria e Shëndetësisë e që kanë për bazë rekomandimet e organizatës së botërore të shëndetësisë, ka deklaruar kryeministri Oliver Spasovski. Por derisa institucionet flasin për masat që kanë ndërmarrë, nga opozita kanë dalë me një sër vareqesh, në veçanti për gjendje në pikat kufitare, ku sipas së VMRO DPMNE-s nuk ka masa adekuate të kontrollit.
Koronavirusot stigna i vo Makedonia, a ministerot za zdravstvo Venko Filipče i vladata na Socialdemokratskiot Sojus
Koronavirusin mbërritje në Maqedoninë ndërsa ministri i shëndetësisë Venko Filipča dhe qeveria e LSDM-s janë të paorganizuar dhe në gjendje kaotike. Shprehim shqetësimin ton për mungesën e organizimit dhe kapacitetet e pamjaftueshme që të i përgjigjen gjendjes serioze në të cilën ndodhemi. Edhe pas paraqitjes së rastit të parë me koronavirus, ministri nuk di të tregoj se si gruaja e infektuar ka arritur të paraqitet në klinikën infektive. Kjo ngren shqetësimin nëse ka ose jo kontrole në pikat kufitare të vendit, ka deklaruar Dafina Stojanovska nga VMRO Dopomaneja. Për kundër apeleve të institucioneve se nuk ka vend për panik, paraqitja e rastit të parë me koronavirus ka bërë që qytetarët të furnizohen me maska mbrojtëse, por edhe me rezerva të ushqimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Arabia Saudite ka ndaluar nga sot udhëtimet në vendet më të shenjta në Islam, Mekë dhe Medinë, për shkak të koronavirusit, sëmundje që deri më tash ka vrarë mbi 2700 njerëz në gjithë botën. Ndërkohë Irani ka anuluar ceremoninë e lutjeve të së premtës pikërisht për shkak të koronavirusit. Holsit në kronikën në vazhdim. Arabia Saudite i pezulloi përkohësisht hyrjet për pelegrinazhin Umra në qytetet e shenjta të Mekës dhe Medinës për shkak të frikës së përhapjes së mundshme të koronavirusit. Autoritetet saudite u pezulluan hyrjen në vende dhe turistëve që vinë nga vende me koronavirus. Ministria Punëve të Jashtme tha se hapat më merren për të mbrojtur qytetarët dhe turistët. Ajo tha se masat janë të përkohshme dhe se i nënshtrohen vlerësimit të vazhdueshëm. Ne i lutemi Zotit të plot fuqishëm që ta shpëtoj gjithë njerëzimin nga çdo dëm, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme Saudite. Umra, i cili tërheqë 10,000 musliman të devotshëm çdo vit, është një pelegrinazh në Mekë që ndryshe nga haxhi mund të bëhet në çdo kohë të vitit. Nuk është e qartë nëse haxhi, i cili fillon në korrik të këtij viti, do të ndikohet nga koronavirusi. Shpërthimet e sëmundjeve kanë qenë gjithmonë shqetësime që kanë përcjell haxhin, një nga shtyllat kryesore të Islamit, për shkak se besimtarët mblidhen në Mekë nga e gjithë bota. Një shpërthim i kolerës në vitin 1821, për shembull, ka vrarë rreth 20,000 besimtar. Një tjetër shpërthim i kolerës më 1865 ka vrarë 15,000 besimtar dhe më pas është përhapur në gjithë botën. Sovoni Arabia Saudite është përballur me rrezikun e një koronavirusi tjetër, të njohur si MERS, i cili është transmetuar nga devet e sëmura te njerëzit. Mbretëria i ka rritur masat të shëndetit publik gjatë haxhit më 2012 dhe 2013, megjithse nuk ka pasur shpërthime midis haxhit. Prej se është shfaqur në dhjetor në qytetin Wuhan të Kinës, koronavirusi i ri ka sëmur mbi 80,000 njerëz në gjithë botën, ndërsa ka vrarë mbi 2700, shumica e tyre në Kinë. Arabia Saudite nuk ka raportuar asnjë rast me koronavirus, megjithse Kuwait i fqinj ka thënë se një shtetas saudit 61 vjeç ka dalë pozitiv në atë vend. Vendi i prekur më së keqi në lindjen e mesme është Irani, ku autoritetet kanë thënë se 22 njerëz kanë vdekur, ndërsa 139 të tjerë janë të prekur nga koronavirusi, i emruar COVID-19. Ekspertët janë të shqetësuar se Irani nuk po i raporton të gjitha rastet, marë parasysh për hapjen e shpejtë së mundjes nga Irani në të gjithë gjirin persik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari për zërimi Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi ka thënë se Komisioni Evropian e ka prioritet integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Është në interesin strategjik të BE-s që ky rajon të jetë pjesë e BE-s, ka thënë Varhelyi në Prag në takimin e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të grupit të Visegradit me homologët e tyre nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Grupin e Visegradit e përbëjnë Çekia, Slovakia, Polonia dhe Hungaria. Në emër të vendeve të Ballkanit Perëndimor ka folur ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut Nikola Dimitrov, i cili ka thënë se procesi i integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian nuk është vetëm një përpjekje e qeverive të Ballkanit Perëndimor, por edhe shoqërive të këtyre vendeve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se rreziku për popullin amerikan nga koronavirusi mbetet shumë i ulët dhe se hapat që i kanë ndërmarrë qeveria e kanë ndihmuar vendin të mbrohet nga shpërthimi global. Ne po zhvillojmë me shpejtësi një vaksinë për virusin COVID-19, tha Trump, por pa dhënë detaje.
The number one priority from our standpoint is the health and safety of the American people.
Prioriteti numër 1 nga këndvështrimi ynë është shëndeti dhe siguria e popullit amerikan, tha Trump në një konferencë për gazetarë në shtëpinë e Bardhë. Trump tha se ka pasur 15 raste me koronavirus në SBA, duke mos llogaritur amerikanët të nxjerrë nga një anije izoluar dhe nga qyteti kinez Wuhan, që është epiqendra e shpërthimit. Shumica e tyre po shërohen, tha presidenti Trump. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Moskë ka bërthirë Rusisë të njëjtën që të gjejë personat që kanë organizuar vrasjen e politikanit opozitar rus Boris Nemtsov, i cili është shëlluar për vdekje afër Kremlinit 5 vjet më parë. Nemtsov, një nga kritikët më të mëdhenj të presidentit rus Vladimir Putin, është vrarë në vitin 2015 teksa ka qenë duke shkuar në shtëpi. Ai ka qenë duke punuar në një raport për të përcaktuar rolin e Rusisë në konfliktin e Ukrainës. Rusia ka ndëshkuar një burr me 20 vjet burgim në vitin 2017 për vrasjen e Nemtsovit, derisa 4 personave të tjerë u ka shqiptuar dënimin nga 11 deri në 19 vjet burgim për bashkëpunim në vrasje. Por aleatët e Nemtsovit e kanë kritikuar këtë vendim të gjykatës, duke thënë se autoritetet kanë dështuar që të identifikojnë personat që kanë dhënë urdhrin për vrasjen e Nemtsovit. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë se Washingtoni nuk i njeh dhe nuk do t'i njohë kur pretendimet e Moskës ndaj rajonit Ukrainas të Krimes. Pompeo ka thënë se 27 shkurti shënon për vjetorin e 6 të përpjekjes Rusis për aneksimin e gadishullit Ukrainas të Krimes. Por, ka shtuar Pompeo, Shtetet e Bashkuara konfirmojnë, Krimea është Ukrainë. Bota nuk do të harroj kur pushtimin e pa provokuar Rus të Ukrainas, ka thënë Pompeo. Rusia e ka aneksuar Krimen në vitin 2014, pasi ka dërguar trupa atje dhe ka organizuar një referendum i cili është konsideruar i paligjshëm nga së paku 100 vende të botës. Një fshat në Zvicër mund të evakuohet për më shumë se një dekadë pasi autoritetet do të pastrojnë një depo armësh nga lufta e dytë botërore. Ministria e Mbrojtjes ka konstatuar vitin e kaluar se depoja paraqet rrezik të papranueshëm për njerëzit pranë fshatit Mitholz. Tani autoritetet thonë se banorët mund të detyrohen të largohen derisa të pastrohet depoja. Varsisht se si shkon puna, banorët duhet të presin që evakuimi të zgjasë më shumë se 10 vjet, tha Ministria e Mbrojtjes së Zvicrës. Banorët do të duhet të miratojnë planin për largim nga zona, ndërkohë që konsultimet publike tashmë janë në zhvillim më sipër. Depoja ka shpërthyer pjesërisht në vitin 1947, duke vrarë 9 njerëz dhe duke shkatruar stacionin e trenit pranë, por më shumë se 70 vjet më parë 3500 tonelata municion mbeten atje. Planet e aeroportit Heathrow në Londër për të ndërtuar një pistë të tretë për aeroplan janë vënë në dyshim pas një vendimi të gjykatës apelit. Sipas gjykatës, vendimi për të krijuar një tjetër pistë është i paligjshëm sepse nuk janë marrë parasysh për kushtimet për klimën. Aeroporti ka thënë se do ta sfidojë vendimin në gjykatën supreme, mirëpo qeveria ka thënë se nuk do ta apelojë atë. Në të njëjtën kohë ne kemi Jemi të gatshëm të punojmë me qeverinë për të zgjidhur këtë çështje që ka ngritur gjykata, ka thënë një zëdhënës i aeroportit. Ky rast ishte dërguar në gjykat nga grupet për mbrojtje të ambientit, disa këshillë dhe kryetari i Londrës. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rjet të fundit na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.